Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Tri ekologije, čiji je autor Felix Gatari.
Pokušajmo da se malo podrobnije pozabavimo implikacijama ekozovske perspektive po naše poimanje subjektivnosti. Subjekt se ne podrazumeva. Nije dovoljno misliti da bi se postojalo, kao što je proklamovao Descartes, pošto se sve vrste drugih načina egzistencije uspostavljaju izvan svesti, onda kada se misao upinje da pojmi samu sebe, pa počne da se vrti kao poludela čigra, nikada se ne vezujući za realne teritorije egzistencije, teritorije koje se pak međusobno razmiču poput tektonskih ploča pod površinom kontinenta. Ali pre nego o subjektu, možda bi bilo prikladnije govoriti o komponentama subjektivizacije, od kojih svaka manje ili više radi za svoj račun. To bi nužno dovelo do preispitivanja odnosa individue i subjektivnosti i, na prvom mestu, do jasnog razdvajanja tih pojmova. Vektori subjektivizacije ne prolaze nužno kroz individuu, koja je u stvari nešto poput terminala za procese koji uključuju ljudske grupacije, društveno-ekonomske skupove, mašine za obradu podataka itd. Tako se unutrašnjost uspostavlja na raskršću višestrukih komponenti koje su relativno samostalne jedne u odnosu na druge i u slučaju potrebe stupaju u otvoreni sukob. Jasno mi je da je i dalje teško navesti ljude da čuju ovakve argumente, naročito u kontekstima u kojima još vlada sumnja, čak principijelno odbacivanje svake specifične reference na subjektivnost. Bilo to u ime prvenstva, infrastruktura, struktura ili sistema, subjektivnost i dalje nije na dobrom glasu i oni koji imaju posla s njom, u praksi ili teoriji, uglavnom joj pristupaju krajnje oprezno, uz beskrajne mere predostrožnosti, pazeći da se nikada previše ne udalje od pseudonaučnih paradigmi, koje se najradije pozajmljuju iz tvrdih nauka, termodinamike, topologije, teorije informacija, teorije sistema, lingvistike itd. Sve se dešava kao da neki scientistički superego zahteva da se psihički entiteti postvare i insistira na tome da se poimaju samo kroz ekstrinsične datosti. U takvim uslovima ne treba se čuditi što su se humanističke i društvene nauke same osudile na to da im nedostaju intrinsično evolutivne, stvaralačke i samopozicionirajuće dimenzije procesa subjektivizacije. Kako god bilo, čini mi se da se hitno treba rešiti svih scientističkih referenci i metafora kako bi se stvorile nove paradigme, koje će više biti etičko-estetičkog nadahnuća. Uostalom, zar najbolje kartografije psihe ili, ako hoćete, najbolje psihoanalize nisu bile delo Goethea, Prusta, Joycea, Artoa i Becketa, pre nego Freuda, Junga i Lacana? Literarna komponenta u delima potonje trojice predstavlja uostalom ono najbolje u njima. Naprimjer, Freudovo Tumačenje snova može se smatrati izvanrednim modernim romanom. Moje preispitivanje psihoanalize proističe iz interesovanja za estetsko stvaranje i etičke implikacije, ali nipošto ne pretpostavlja rehabilitaciju fenomenološke analize, koja je, iz naše perspektive, hendikepirana usled sistematskog redukcionizma koji je navodi da svoje objekte svodi na čistu intencionalnu transparentnost. Ja sam pak došao do zaključka da je shvatanje neke psihičke činjenice nerazdvojivo od sklopa iskazivanja koji joj omogućuje da se otelovi, kao činjenica i kao ekspresivni proces. Neka vrsta odnosa nesigurnosti uspostavlja se između poimanja objekta i poimanja subjekta, tako da je, kako bi ih artikulisao, čovjek prinuđen da krene pseudonarativnom obilaznicom kroz referentne mitove i rituale svake vrste, ili kroz tobože naučno opisivanje, a svrha svega toga bit će da se u okvir postavi dispoziciono uprizorenje, uvođenje u život koje, na drugom mestu, dozvoljava diskurzivnu inteligibilnost. Ovdje ne zagovaram povratak paskalovskoj distinkciji između geometrijskog duha i tankoćutnog duha. Naime, ova dva modusa shvatanja, bilo pojmovnog, bilo afektivnog ili opažajnog, apsolutno su komplementarna. Ta pseudonarativna obilaznica služi samo tome da se razvije ponavljanje koje podupire egzistenciju kroz beskrajno raznovrsne ritmove i refrene. Tako diskurs ili bilo koji diskurzivni lanac postaje nosilac jedne nediskurzivnosti koja, poput stroboskopskog traga, poništava igre distinktivne opozicije kako na nivou sadržaja, tako i na nivou forme izražavanja. Tek se pod tim uslovom mogu generisati i regenerisati netelesni referentni univerzumi, čiji singularni događaji daju ritam razvijanju individualne i kolektivne istoričnosti. Isto kao što su se u nekim drugim vremenima grčko pozorište, kurtoazna ljubav ili viteški roman nametnuli kao modeli, ili bolje rečeno kao moduli subjektivizacije, tako danas freudizam i dalje opsjeda načine na koje percipiramo egzistenciju seksualnosti, detinjstva, neuroze. U ovom trenutku ne razmatram prevazilaženje ili konačno precrtavanje freudovske činjenice, već želim da preusmerim freudove pojmove i prakse kako bi se upotrebljavali na neki drugi način. Želim da ih oslobodim njihovih prestrukturalističkih veza, subjektivnosti koja je čvrsto ukorenjena u individualnoj i kolektivnoj prošlosti. Nadalje će na dnevnom redu biti otvaranje futurističkih ili konstruktivističkih polja virtuelnosti. Nesvesno ostaje zakačeno za arhaične fiksacije, sve dok ga angažovanje ne usmeri prema budućnosti. Ta će egzistencijalna napetost nastati posredstvom ljudskih i neljudskih vremenitosti. Pod ovim potonjim podrazumevam otvaranje ili, ako hoćete, razmotavanje životinskih, biljnih, kosmičkih, kao i mašinskih postajanja, što je korelativno sa ubrzavanjem tehnoloških i informatičkih revolucija. Tako vidimo kako se pred našim očima odigrava čudesna ekspanzija kompjuterski potpomognute subjektivnosti. Dodajmo tome da ne treba zaboraviti institucionalne dimenzije i dimenzije društvene klase koje upravljaju obrazovanjem i teledirigovanjem individua i ljudskih grupa. Ukratko rečeno, fantazmatskim i mitskim mamcima psihoanalize mora se odoleti, njima se mora poigravati, ne treba ih negovati i održavati kao francuske vrtove. Nažalost, današnji psihoanalitičari, još i više nego oni jučerašnji, ukopavaju se iza onoga što se može nazvati strukturisanjem nesvesnih kompleksa. To dovodi do suvog teoretisanja i nepodnošljivog dogmatizma, a u praksi se okončava osiromašenjem njihovih intervencija i proizvodi stereotipe koji ih čine nepropusnim za singularnu drugost njihovih pacijenata. Kada pominjem etičke paradigme, želeo bih pre svega da podvučem odgovornosti i nužan angažman, ne samo operativaca sa prefiksom psi, nego i šire svih onih koji su u poziciji da intervenišu na individualnim i kolektivnim psihičkim instancama kroz obrazovanje, zdravlje, kulturu, sport, umetnost, medije, modu itd. Etički je neodrživo skrivati se, kao što tako često čine ti operativci, iza neke transferencijalne neutralnosti koja je tobože utemeljena na kontroli nesvesnog i na naučnom korpusu. U stvari, sveukupna psi područja uspostavljaju se kao produžetak estetičkih područja i u međuvezi su sa njima. Kada insistiram na estetičkim paradigmama, želeo bih da naznačim kako se sve, naročito u registru psi praksa, mora uvijek iznova stvarati, počinjati od nule. U suprotnom se procesi okamenjuju u umrtvljujućem ponavljanju. Neophodan uslov za bilo kakav oporavak analize, na primjer kroz schizoanalizu, sastoji se u tome da prihvatimo da su, po pravilu i samo ako prionemo na rad na njima, individualni i kolektivni subjektivni sklopovi potencijalno kadri da se razvijaju i umnožavaju daleko od svojih uobičajenih ravnoteža. Dakle, njihove analitičke kartografije po svojoj suštini izlaze iz okvira egzistencijalnih teritorija kojima su dodeljene. Stoga bi sa tim kartografijama trebalo da bude kao u slikarstvu ili u književnosti, područjima na kojima svaka konkretna izvedba teži evoluciji, inovaciji, inauguraciji otvaranja prema budućnosti, čak i kada se njihovi autori ne mogu podičiti sigurnim teorijskim utemeljenjima ili autoritetom neke grupe, škole, konzervatorijuma ili akademije. Work in progress. Kraj psihoanalitičkih, behaviorističkih ili sistemičkih dogmi. Da bi se u toj perspektivi zbližio sa svetom umetnosti, psi narod je pozvan da se reši svojih belih mantila, da počnemo od njih, onih nevidljivih koje nosi u glavi, jeziku i načinima postojanja. Slikar nema ideal da beskonačno ponavlja isto delo. Ako izuzmemo Titorelija, lika iz Kafkinog procesa koji uvek i na istovetan način slika istog sudiju. Isto tako svaka institucija za negu, pomoć, obrazovanje, svako individualno liječenje moralo bi neprekidno da pazi na razvoj svoje prakse, koliko i na teorijsku armaturu. Paradoksalno, možda bi se na području, pod znacima navoda tvrdih nauka, trebalo nadati najspektakularnijem preokretu kada je reč o procesu subjektivizacije. Zar nije znakovito, na primjer, to što u svojoj knjizi Između vremena i večnosti Prigogin i Stenger spominju nužnost da se u fiziku uvede narativni element, zato što je, prema njihovom mišljenju, neophodan za teoretisanje evolucije u smislu ireverzibilnosti. Isto tako sam ubeđen da će se pitanje subjektivnog iskazivanja postavljati sve više kako se budu razvijale mašine koje proizvode znakove, slike, sintaksu, veštačku inteligenciju. Tu se radi o prekomponovanju društvenih i individualnih praksa koje svrstavam u tri komplementarne rubrike, a sve one potpadaju pod etičko-estetičko okrilje ekozofije, društvenu ekologiju, mentalnu ekologiju i ekologiju prirodnog okruženja. Odnosi čovečanstva sa sociusom, sa psihom ili sa prirodom teže, naime, da se sve više pogoršavaju, ne samo zbog objektivnih šteta i zagađenja, nego i usled nerazumevanja i fatalističke pasivnosti individua i vlada prema tim pitanjima u celini. Katastrofalne ili ne, negativne evolucije se prihvataju takve kakve su. Strukturalizam, a potom i postmodernizam, navikli su nas na viđenje sveta koje isisava smislenost iz ljudskih intervencija, otelovljenih u konkretnim politikama i mikropolitikama. Objašnjenja koja su ponuđena za to propadanje društvenih praksa, smrt ideologija i povratak univerzalnim vrednostima, ne čini mi se zadovoljavajućima. Pre mi se čini da je u pitanju rezultat nemogućnosti društvenih i psiholoških praksa da se prilagode, kao i slepila pred pogrešnošću deljenja realnog na određeni broj područja. Prilično je pogrešno razdvajati delovanje na psihu, na socius i na okruženje. Odbijanje da se pogleda u lice eroziji ta tri područja, odbijanje koje je neprestano prisutno u medijima, naginje strateškoj infantilizaciji javnog mnjenja i destruktivnoj neutralizaciji demokratije. Treba da se skinemo sa sedativnog diskursa, a naročito sa televizije, da bismo nadalje mogli shvatati svet kroz tri međusobno zamenjiva sočiva, a to su naša tri ekološka stanovišta. Černobilj i Sida surovo su nam razotkrili ograničenja tehničko-naučnih moći čovečanstva i prazan hod koji nam može nameniti priroda. Da bi se nauke i tehnike usmerile prema ljudskim ciljevima, očito je da su nam pre potrebni kolektivni vidovi administracije i kontrole, nego slijepa vera u tehnokrate iz državnih aparata. Ne možemo od njih očekivati da kontrolišu napredak i otklanjaju rizike na tim područjima kojima uglavnom upravljaju principi ekonomije profita. Svakako bi bilo apsurdno želeti hod unazad kako bi se pokušali rekonstruisati nekadašnji načini života. Nakon informatičkih i robotičkih revolucija, nakon razvoja genetskog inženjeringa i nakon globalizacije svih tržišta, nikada ljudski rad, niti prirodno stanište, neće ponovo postati ono što su bili pre samo nekoliko decenija. Povećanje brzine transporta i komunikacija, međuzavisnost urbanih centara, što je izučavao Paul Virilio, također predstavljaju ireverzibilno činjenično stanje koje bi pre svega trebalo preusmeriti. Na određeni način valja nam priznati da ćemo morati da se pomirimo s tim činjeničnim stanjem, ali to pretpostavlja prekomponovanje ciljeva i metoda celokupnog društvenog pokreta u današnjim uslovima. Kako bih simbolizovao tu problematiku, dovoljno je da pomenem eksperiment koji je Alain Bombard jednog dana izveo na televiziji, prikazavši dve staklene posude. Jednu, ispunjenu zagađenom vodom, kakva se može zahvatiti iz Marsejske luke, u kojoj je stanovala zdrava, napredna, gotovo rasplesana hobotnica, i drugu ispunjenu čistom morskom vodom, bez ikakvog zagađenja. Kada je uhvatio hobotnicu i zaronio je u normalnu vodu, vidjeli smo kako se životinja posle nekoliko sekundi grči, pada na dno i umire. Danas se, više nego ikad, priroda ne može razdvojiti od kulture i da bismo razumjeli interakcije ekosistema, mehanosfera i društvenih i individualnih referentnih univerzuma, treba da naučimo da mislimo transverzalno. Isto kao što mutirane i čudovišne alge preplavljuju Venecijansku lagunu, tako su i televizijski ekrani prezasićeni izopačenim slikama i iskazima. Još jedna vrsta alge koja, ovaj put, spada u društvenu ekologiju, sastoji se u onoj slobodi proliferacije koja je ostavljena ljudima poput Donalda Trumpa, koji se dokopao čitavih kvartova Njujorka, Atlantic City-a i tako dalje, kako bi ih renovirao, povećao stanarine i istom prilikom izbacio na ulicu desetine hiljada siromašnih porodica, od kojih je većina osuđena da postane homeless, što je u ovom slučaju ekvivalent mrtvih riba u ekologiji prirodnog okruženja. Trebalo bi pomenuti i divljačku deteritorializaciju trećeg sveta, koja istovremeno napada kulturnu teksturu stanovništva, staništa, imunološke sisteme, klimu itd. Još jedna katastrofa društvene ekologije. Dečiji rad, koji je postao rašireniji nego što je bio u 19. veku. Kako preuzeti kontrolu nad takvom autodestruktivnom i potencijalno katastrofalnom situacijom? Međunarodne organizacije veoma slabo kontrolišu te fenomene koji prizivaju temeljnu promjenu mentaliteta. Za međunarodnu solidarnost, koja je nekada bila glavna briga sindikata i partija sa levice, sada su odgovorni isključivo humanitarne organizacije. Marksistički diskurs se obezvredio. Ali ne i Marksovi tekstovi koji su sačuvali veliku vrednost. Na protagonistima društvenog oslobođenja je da preprave teorijske reference kako bi osvetlili mogući put izlaska iz istorije koju trenutno proživljavamo, a koja je košmarnija nego ikad. Ne samo da izumiru vrste, nego i rečenice, geste ljudske solidarnosti. Sva moguća sredstva se koriste da se pod plaštom čutanja smrve borbe za emancipaciju žena i novi proleteri, kao što su nezaposleni, marginalizovani i migranti.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Tri ekologije koji je napisao Felix Gattari. Ovaj ogled, izvorno objavljen 1989. godine, prevela je s francuskog jezika Olja Petronić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.